Yetti og'ayni champalar. Bir rojaning yetti xotini bo'lgan ekan. Katta xotinlari shunaqangi dimog'dor ekanlarki, hatto yerni ham minnatdor bo'lsang, bosaman der ekanlar. Kichik xotini esa juda ham kamsuqum, kamtar ekan. Shuning uchun ham roja uni boshqa xotinlardan ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Roja uzoq vaqt farzand ko'rmabdi. Meni vorisim kim bo'ladi endi? Meni mol-mulkimga kim egalik qiladi? Deb o'ylar ekan u. Kunlar o'tibdi. Oy kuni yetib, kichik xotinini ko'zi yoriydigan bo'libdi. Rojaning sevinchi ichiga sig'mabdi. U xizmatkor va soqchilarni chaqiribdi-da, qo'l ostidagi barcha xazinalar eshigini ochib qo'yishni buyuribdi. Kimda-kim shirinliklar va qimmatbaho narsalardan xohlasa, kelib olaversin, debdi. Katta xotinlar kundoshlarga hasad qila boshlabdilar. Roja esa o'zini yotadigan oromgohidan kichik xotinini yotoqxonasi oralig'iga oltin zanjir tortib qo'yibdi. Yangi mehmon dunyoga kelishi bilan shu zanjirni tortgin. Men kelib chaqaloqni ko'raman, debdi. Roja shunday deb o'z qabulxonasiga kirib ketibdi. Kichik xotini tug'ish vaqtini kuta boshlabdi. Uning oromgohiga kirishga kimni ham yuragi dov berardi deysiz. Lekin rojani katta xotinlari kundoshimizni yoniga begona ayolni kirgizib nima qildik? Yaxshisi, uni oldiga o'zimiz kiramiz, deyishibdi. Ular kundoshlarni oldiga kirishganida oltin zanjirga tegib ketishibdi. Roja shu zahoti qabulxonadagi ishini yig'ishtirib, barabanlarni chaldirib, ruhoniylar kuzatuvida kichik xotinini oromgohiga yo'l olibdi. Qo'lida bir talay qimmatbaho buyumlar ham olib boribdi. Biroq farzand tug'ilmaganini ko'rgach, orqasiga qaytibdi. Roja qabulxonasiga kelib, endi ishni boshlashi bilan oltin zanjirlar yana jiringlay boshlabdi. U yana xotinini oromgohiga shoshilibdi, biroq bu safar ham suyungani bekor ketibdi. Hayajonlangan va g'azabi qaynagan roja, zanjir uchinchi marta ham jiringlasa, lekin chaqaloq tug'ilmagan bo'lsa, xotinimni boshini kesaman, deb ahd qilibdi. Shu orada kichik xotini birin-ketin yetti o'g'ilu bir qiz tug'ibdi. Chaqaloqlar shunaqangi chiroyli emishki, bamisoli oyga o'xsharmish. Chaqaloqlar bir-birlariga gal bermay, qo'l oyoqlarini qimirlata boshlabdilar va onalarining oromgohini yorqin nurga to'ldirib yuboribdilar. Kichik xotin katta xotinga eshitilar-eshitilmas tovushda, "Opajon, nega endi o'g'illarimni ko'rsatmayapsiz?" debdi. Lekin katta kundoshi nafrat bilan aftini bujmay turibdi-da, qo'l siltab, "Buni nimasi o'g'il? Hoy, sen o'g'il tug'armiding? Tuqqan bo'ling, yo sichqoncha, yoki bo'lmasa qisqich baqa," debdi. Bu gapni eshitgach, kichik xotin sho'rlik hushidan ketibdi. Jodugar kundoshlar zanjirni tortmabdilar. Ular hech kimga bildirmay sopol tuvak olib kelib, chaqaloqlarning hammasini o'shanga solibdilar-da, tuvakni kulga ko'mib qo'yibdilar. Keyin kundoshlarning oldiga qaytib borib, oltin zanjirni tortibdilar. Yana barabanlar chalinibdi. Roja ruhoniylarning kuzatuvida qimmatbaho buyumlar ko'tarib, suyukli xotinini oromgohiga kirib kelibdi. Yuzu qo'llarini yuvib olgan katta xotinlari Rojaga go'yo, "Kichik xotiningizni tuqqan bolasi mana shu" degandek bir necha qurbaqa bilan sichqonlarni ko'rsatishibdi. Bularni ko'rib, darg'azab bo'lgan Roja yosh onani saroydan haydab yuboribdi. Katta xotinlarining chehralarida tabassum paydo bo'libdi. Ularning oyoqlariga taqilgan zebu ziynatlar tinmay jaranglay boshlabdi. Suyunchlari ichlariga sig'mabdi. Saroyda fitna va hiyla nayrangni avjiga mindirib, g'olib chiqqan olti xotin yana o'z ishlariga berilib ketibdilar. Bechora kichik malika hamma narsadan mahrum bo'lib, bechorachilikda tirikchilik o'tkaza boshlabdi. O'rmonga borib, cho'pchak terib kelib sotibdi, ariq tozalabdi, tosh maydalabdi. Xullas, butun qora ishlarni bajara boshlabdi. Kunlar o'tibdi, yillar o'tibdi, lekin Rojaga baxt kulib boqmabdi. Uning saltanatida ham baxt bo'lmabdi. Saroy huvullab qolibdi. Bog'ida gullar ham ochilmay qo'yibdi. Roja toat ibodat ham qilmay qo'yibdi. Bir kuni bobon Rojani oldiga kelibdi-da, "Menda har kungi toat ibodat qilishingizga atalgan gullar yo'q, lekin kultepada ko'kargan 7 tup champa va 1 tup parul butalarida 7 nafis champa guli va 1 parul guli ochilibdi. Ana shu gullarni toat ibodat qilishim uchun keltir", debdi Roja. Bog'bon gullarni olib kelish uchun jo'nabdi. Uni ko'rgan parul guli champa guliga qarab,
"Yetti og'ayni champalar, ehtiyot bo'linglar!"
deb baqiribdi. Shu zahoti 7 champa barglarni qimirlatishib,
"Nima bo'ldi, singlim parul?"
deb so'rashibdi.
"Rojaning bog'boni shu tomonga kelyapti. Sizlar unga to'at ibodat uchun gul berasizmi?"
deya so'rabdi parol. Champalar shoxlarini qimirlatishib, gullarni yuqoriga ko'tarishibdi. "Yo'q, bermaymiz. Bobonga gul bermaymiz", deya shivirlashibdi ular. Buni eshitgan bog'bon turgan yerda qotib qolibdi. Keyin o'takasi yorilib ketganidan qo'lidagi savatini ham tashlab urra qochibdi. Saroyga yugurib borib, butun voqeani Rojaga so'zlab beribdi. Roja uni gapidan hayron bo'libdi-da, ana shu ajoyib gul oldiga o'zi bormoqchi bo'libdi. U gulidan uzmoqchi bo'lib, champalarga yaqinlashganida parol,
"Yetti og'ayni champalar, ehtiyot bo'ling!"
deya qichqiribdi. "Nima gap, parol singlim?" deb so'rabdi istirobga tushib 7 champa.
"Rojaning o'zi keldi. Unga gul berasizmi?"
deb so'rabdi parol.
"Yo'q, bermaymiz. Unga gul bermaymiz. Biz gulimizni yanada yuqori ko'taramiz. Gul uzgani Rojani katta xotinlardan o'zlari kelsin",
deya javob berishdi champalar. Champa gullari parol guli bilan birga yanada yuqoriroqqa ko'tarilibdi. Roja katta xotinini chaqiribdi. U oyog'idagi taqinchoqlarni jiringlatib kelibdi. Champa daraxtlari baravarga. Bermaymiz. Katta xotinga gul bermaymiz. Gulni olishga boshqa xotini kelsin. Debdilar-da, yana ham yuqoriroqqa ko'tarilibdilar. Boshqasi kelibdi. Keyin uchinchisi, keyin to'rtinchisi, beshinchisi. Lekin ulardan birontasi ham gulni ola olmabdi. Gullar xuddi osmondagi yulduzlar kabi yaraqlab, borgan sari yuqoriga ko'tarilib ketaveribdilar. Xafa bo'lgan Roja boshini ham qilgancha yerga cho'kkalab qolibdi. Nihoyat eng keyingi xotini kelibdi. Daraxtlar esa o'sha aytgan gaplarini takrorlayveribdilar.
Bermaymiz, gul bermaymiz. Yanada yuqoriga ko'tarilamiz. Gulni olish uchun eng kambag'al cho'ri kelsin.
Deyishibdi. Ana shu cho'rini qidira boshlashibdi. Roja uni olib kelish uchun taxt ravon yuboribdi. Xizmatkorlar va hammollar taxt ravon bilan dalaga borib, cho'ri xotinni topib qaytibdilar. Uning oyoq va qo'llari go'nga belangan, egnidagi saris ham yirtiq, yamoq emish. Lekin ajoyib daraxtlar shu zahoti u rojani kichik xotini ekanini payqabdilar. Yetti champa xuddi salom berganday barglarni qimirlatishibdi va gullari tobora pastga tusha boshlabdi. Ularga parul guli ham ergashibdi. To'satdan gulning ichidan bamisoli to'lin oydek go'zal yetti shahzoda va malika sakrab chiqibdilar u. Oyjon, oyjon! Deb qichqirishib, o'zlarini kichik xotin, ya'ni cho'rini quchoqiga otibdilar. Hamma hayron bo'lib qotib qolibdi. Rojaning ko'zlaridan sevinch yoshlari tirqirab oqa boshlabdi. Katta xotinlar esa qo'rquvdan qalt-qalt titray boshlabdilar. Shunda Roja katta xotinlarni tikanakni ustiga cho'kkalab o'tirishga va ularni shu tikanaklar bilan ko'mib tashlashga buyuribdi. O'zi esa yetti shahzoda o'g'li va malika qizi hamda suyukli xotini bilan birga saroyga qaytibdi. Saroyda karnay surnay va nog'oralarning shodiyona ovozi yangrab ketibdi.